ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno Innai by สัสสิมาสุขสว่างวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่12แล้วนะคะก็เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยเกดจะพูดเกี่ยวกับ Mindset นะคะว่า Mindset หรือกรอบแนวคิดเนี่ยคืออะไรนะคะทวนอีกนิดนึงนะคะเพื่อวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการพัฒนาสร้าง Growth Mindset นะคะMindset คืออะไรคือกรอบแนวคิดชุดของความเชื่อหรือวิธีการคิดที่ฝังลึกจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมุมมองและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องราวและสิ่งต่างๆนะคะก็ถ้าจะสร้าง Growth Mindset Growth Mindset คืออะไรนะคะ Growth Mindset หรือคนที่มีกรอบแนวคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้มองว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้ความสำคัญกับความพยายามและกระบวนการคนที่มี growth mindset นะคะจะเติบโตที่จะเรียนรู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากปัญหาสนุกเวลาเจอโจทย์ยากๆเวลามีงานแอดฮอกมาเนี่ยมีหัวหน้าทัพใครอยากจะรับงานนี้ไปเพิ่มก็ยกมือเพื่อที่จะเรียนรู้หาทางแก้ไขพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายนะคะแล้วก็จะมักจะมีคำถามเรื่องของการเรียนเรื่องสิ่งต่างๆเสมอมานะคะถามว่าทำไมถึงเก๋มามุ่งเน้นเรื่องของ growth mindset ในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไปอบรมเรื่องของ growth mindset มาเยอะมากเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมนะคะแล้วก็ได้ไปแบ่งปันตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเป็น R&D engineer เนี่ยเราก็ได้ไปแบ่งปันให้กับคนที่ทำงานด้วยกันเป็นผู้จัดการเป็นพนักงานนะคะหรือตอนที่เป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยทำงานวิจัยออกมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปแบ่งปันกับคนในองค์กรต่างๆหัวหน้าเมเนเจอร์หรือผู้บริหารระดับสูงจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือว่าชาวบ้านที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาที่เป็นโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มักจะได้ยินอยู่เสมอเลยโอ๊ยจันผมไม่ได้เรียนจบมาสูงไม่ได้เรียนด้านการพัฒนานวัตกรรมผมไม่ใช่R&Dผมไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงผมไม่เคยมีความรู้ทางนี้ผมไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือคิดอะไรใหม่ๆได้ทีนี้มันก็เลยทำให้เก๋ต้องกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับการที่ทุกคนคิดว่าตัวเองไม่ทำไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ก็เลยมาคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดหรือว่า mindset ในการที่จะทำเพราะตัวเองเลยเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แบบโหเก่งมากนะคะสามารถคิดอะไรมากมายหรือคิดนวัตกรรมใหม่ๆได้แต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือเรามีกระบวนการในการสร้าง growth mindset ของตัวเองซึ่งวันนี้จะมาแบ่งปันกันนะคะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะอันแรกเลยนะคะ empathy นะคะเรียนรู้ที่จะเข้าใจจุดแข็งทักษะความสามารถของตัวเองก่อนว่าตัวเองมีจุดแข็งมีอะไรมีทักษะอะไรมีความสามารถอะไรนะคะเวลาที่เราจะค้นหาทักษะความสามารถของเราเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงนะคะอันแรกเลยคือเราน่าจะรู้แล้วว่าตัวเราได้มีทักษะความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ลองฟังจากคนอื่นว่าเวลาที่เขาบอกว่าเฮ้ยมาขอความช่วยเหลือเราบ่อยๆหรือมาหัวหน้ามามอบหมายงานในส่วนนี้ให้เราบ่อยๆเป็นเพราะอะไรนะคะหรือบางคนจะใช้ SWOT analysis ก็ได้ SWOT คือไอ้ SWOT เนี่ยมันเป็นหลักการที่ง่ายมากและไม่จำเป็นต้องใช้กับองค์กรธุรกิจหรืออะไรอย่างเดียวเอามาใช้กับตัวเราเนี่ยเกมมักจะแบบมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยมีสวอตอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคือเรื่องของจุดแข็งหรือสเตรนท์เรามีทักษะความสามารถอะไรบ้างที่คนอื่นมักจะบอกว่ามันดีแล้วเราก็คิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของเราแล้วทำได้ดีนะคะอย่างตัวอย่างเช่นเก๋เนี่ยจะมีความคิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆคิดนอกกรอบอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างแข็งซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเวลาเข้ามาคุยหรือว่ามาหาไอเดียใหม่ๆเนี่ยถ้ามาคุยกับเก๋เนี่ยน่าจะได้ซึ่งถามว่าไอจุดแข็งตรงนี้เก๋ทำยังไงได้บ้างมันเริ่มจากการสะสมเครื่องมือวิธีการคิดการอ่านหนังสือการคุยกับคนเยอะๆนะคะการไปรับฟังคนอื่นเยอะๆแล้วก็การไปทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆศึกษาอุตสาหกรรมต่างๆที่บางทีไม่เกี่ยวกับเมนที่เราทำงานเลยหนังสือก็ไม่ได้อ่านแค่เฉพาะเรื่องของ innovation บางทีก็ไปอ่านเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเราเลยอันนี้ก็ช่วยได้อันที่สองคือจุดอ่อนเว weakness ของเราคืออะไรอย่าเก๋เองเนี่ยเมื่อก่อนนะคะจุดอ่อนของตัวเองเรื่องของการนำเสนอเรื่องของการสอนคิดนวัตกรรมใหม่ๆมาคิดงานวิจัยใหม่ๆมาแล้วไม่รู้จะเอาไปถ่ายทอดกับคนอื่นยังไงตอนนั้นก็หาความรู้นะคะหาความรู้จาก YouTube วิธีการนำเสนอ pitching ต้องศึกษาเรื่องของกลุ่มผู้ฟังต้องทำยังไงแล้วก็เริ่มจากการสอนน้องๆสอนงานน้องๆเป็นพี่เลี้ยงน้องๆค่ะพอเริ่มน้องเริ่มรู้เรื่องขึ้นก็ทำหลักสูตรแล้วก็ทำไปสอนชาวบ้านก่อนไปสอนคนนู้นคนนี้ว่าเวลาทำนวัตกรรมที่เราคิดออกมาได้ทำยังไงมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะอันที่3นะคะโอกาส opportunity นะคะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จหรือจะทำให้ต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ที่เราต้องรีสกิลใหม่อัพสกิลใหม่เพื่อให้ได้โอกาสแล้วนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติองค์กรเรากำลังจะปรับไปเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในเรามีจุดอ่อนและจุดแข็งแล้วทีนี้ถ้าเราจะเติบโตไปกับองค์กรเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับเราต้องมีทักษะความสามารถอะไรบ้างก็ไปเสริมสร้างเพิ่มเติมจะไปเรียนโลกคอร์สจะหาพี่เลี้ยงจะหาโค้ชจะศึกษาจาก YouTube จะอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วสุดท้ายอุปสรรคทริสนะคะทริสปัจจัยที่จะทำให้ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคไม่ให้เราทำตรงนี้ได้คืออะไรแล้วลองลิสต์ออกมานะคะอันนั้นเวลาที่อีกเทคนิคนึงที่เก๋แนะนำหลายๆคนแล้วคือมาฟัง inner voice ของตัวเองด้วยนะคะมาฟัง inner voice ของตัวเองด้วยว่าเวลาที่เราไม่กล้าออกจากcomfort zone หรือเรามี fixed mindset โอ้กลัวหรือว่าคิดว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยให้กลับมาฟัง inner voice เสียงภายในของตัวเองว่าเรากำลังกลัวอะไรนะฮะเช่นกลัวไม่ดีพอกลัวคนไม่รักหรือกลัวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของทีมถ้ากลัวไม่ดีพอทำยังไงถึงจะดีพอคำว่ากลัวไม่ดีพอเนี่ยคือทำเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เก่งยังไม่ดีจริงๆแล้วมาตรฐานบางคนมาตรฐานสูงเป็น perfectionist อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราดูว่างานหนึ่งเนี่ยเขาต้องการถึงระดับไหนบางทีงานหนึ่งเขาต้องการถึงระดับ10นี่โอเคแล้ว10เต็ม10นี่โอเคแล้วแต่บางคนต้องทำให้ได้ถึง12 13คือต้องเป็น perfectionist ซึ่งบางทีการใช้ทรัพยากรใช้แรงพลังไปกับงานที่ยังเขายังไม่ได้ต้องการถึงขนาดนั้นบางทีมันก็เป็นการสิ้นเปลืองแรงเปล่าๆนะคะอันที่2มาดูเรื่องของความเชื่อหรือคุณค่าของเราว่าเราเชื่อว่าอะไรที่มันสำคัญหรือมีคุณค่าในชีวิตแล้วให้ความสำคัญกับมันเพียงพอไหมแล้วเราจะทุ่มเทสามารถทำตรงนี้ได้หรือเปล่าอันที่3คุณสมบัติดีๆของเราบีอิ้งดีๆของเราเนี่ยคืออะไรจะดูจากเมื่อกี้ที่เก๋บอกไปก็SWOT analysis ก็ได้นะคะแล้วอันต่อมาคือ need นะคะเราต้องการความปรารถนาของเราเนี่ยแล้วคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกคือ empathy นะคะเข้าใจและเรียนรู้ที่จะเข้าใจจุดแข็งทักษะความสามารถและเข้าใจเสียงภายในของเราก่อนโอ้โหขั้นตอนในการสร้าง goal set ขั้นตอนแรกคือ empathy นี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อในตอนที่2เลยนะคะในตอนต่อไปขออภัยค่ะในตอนต่อไปเลยค่ะในเอพิโซดที่13ต่อนะคะขั้นตอนที่2มีอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตาม InnoInnai by Sasima สวัสดีค่ะ